Sepetuko.
Leo nitarudia swala hili kwamba mwishoni mwa wiki nimeona machozi ya kulilia kiti cha urais. Yalikuwa machozi ya msichana mdogo ambaye ninavofikiria mimi bado kuitwa mama. Ninasema bado hajaitwa mama kwa kuwa ni kijana wa kubukua vitabu na hata sasa yuko chuo kikuu cha kale zaidi ulimwenguni kinachoitwa Oxford. Kwa hivyo sidhani kama amepata wasaa wa kuitwa mama. Jana nimesema kwamba ukiwa tayari kulilia kitu, fahamu kwamba lazima machozi yakauke kwanza. Baada ya machozi kukauka, anza kulia machozi ya moyoni. Na baada ya kupiga moyo konde na kusema hata ninaweza kuishi bila kitu hicho, ili utulie, ndipo utapata. Sahau yale siku hizi tunafunzwa eti assertiveness, passion, drive na kadhalika. Maana Solomoni mfalme aliandika kwamba the battle is not for the strong, but time and chance happeneth to them all. Hebu kwanza niseme hivi kwamba wasomi wa elimu jamii wamekitaja kizazi cha sasa cha Wakenya, the now generation. Msukumo wa harakati zao maishani ni kwamba it has to happen now. Kila kitu lazima kifanyike sasa hivi. Chakula chao ni kuku wa kukaangwa kwa mafuta sasa hivi. Wakifanya uchumba, wao huwasiliana kwa njia ya simu sasa hivi. Iwapo simu itakosa kumbukumbu wanayohitaji baadaye, watatumia Facebook ama Twitter zenye uwezo wa mawasiliano ya sasa hivi. Wakiingia kazini, hata kabla kujua majina matatu ya mkubwa wao, tayari wametaka kupewa kazi ya umeneja. Na wasipopewa, watatafuta mwajiri mwingine. Mwajiri mwingine akiwaambia bado hawana uzoefu wa kutosha, watajiuzulu na kuanzisha kampuni ya kompyuta ili kufanya mambo yao kwa wepesi wa kompyuta na hivyo kutimiza msukumo wa mashao wa sasa hivi. Kwa hivyo hata kabla mtu hajafanya kazi, kijana siku hizi atainuka na kuanza kulilia kiti cha urais. Na ndio maana mwishoni mwa wiki tumeyaona machozi ya kulilia kiti cha urais kutoka kwa kizazi cha sasa hivi, the now generation. Na lazima mie ni wakumbushe kwamba maishani hakuna jema lolote linalokuja bila jasho. Kati ya watu 1,000 ni mmoja tu ndio hupewa tu. Kwa hivyo msichana huyo aliyekililia kiti cha urais anapaswa kujua kwamba Adolf Hitler alikililia kiti cha urais mwaka 1923 na alikipata miaka 13 baadaye. Ilikuwa ni baada ya maisha ya mateso ikiwamo kuishi jela. Kwamba Kibaki alitoa machozi ya kiti hicho mwaka 88 na amekipata miaka 14 baadaye ikiwa ni mwaka 2002. Hebu niseme tena hivi kwamba Kibaki aliwahudumia Wakenya kwa miaka 40 ndipo akamchagua rais. Katika kipindi cha miaka hiyo 40 ambayo ni kuanzia mwaka 61 alipoacha kazi ya kufunza chuo kikuu cha Makerere hadi mwaka 2002 tulipomchagua kuwa rais, Kibaki ameyaona mengi. Kibaki amesalitiwa, Kibaki amepongezwa, Kibaki ameona yote ikiwamo mwaka 93 wanaojitaja kuwa manabii wakasema Mola amesema Kibaki hatawahi kuwa rais. Alipokuwa rais mwaka 2002 sikuwasikia wakitoa unabii tena. The now generation wanapaswa kuyajua mambo hayo. Wasipoyajua hayo, ninatoa hakikisho kwamba bado sisi tutatawaliwa na wazee. Ufanisi kwa desturi huwa unakosa nafasi kwa yule anayetaka mambo sasa hivi. Musa alichunga mifugo wa baba mkwe miaka 40 na hali alikuwa ndiye mteule wa Muumba wa kuwaongoza wana wa Israeli. Na ndilo Sepetuko. Mimi ni Wellington Nyongesa.
Sepetuko.